je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ukrajina je pozvala Rusiju da omogući humanitarni koridor za civile iz opkoljene luke Mariupolj na jugoistoku Ukrajine i iz Čeličane Azovstal, poslednje značajne oblasti ukrajinskog otpora. Među zarobljenicima za razmjenu Britanci i Viktor Medveščuk, uhapšeni proruski tajkun i Putinov saveznik. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je uvođenje sankcija Rusiji dovelo do pogoršanja ekonomije na zapadu. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine negiralo optužbe predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o navodnoj umješanosti Ukrajine u lažne dojave o bombama na putničkim letovima ka Rusiji. Nakon privođenja, bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica hospitalizovana u kliničkom centru Crne Gore. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da ostaje reciprocitet za autotablice, dok Srbija očekuje ukidanje. Identifikovane još dvije žrtve genocida u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini u prostorijama Podrinje u Tuzli. Gotovo 400 miliona ljudi u 45 gradova u Kini je pod potpunim ili djelimičnim zatvaranjem u sklopu stroge kineske politike nulte stope COVID-19. A u narednih pola sata ćete čuti šta je povodom privođenja Vesne Medenice, koja je na najvišim pravosudnim funkcijama u Crnoj Gori provela 17 godina, kazao savjetnik Dritana Abazovića, koordinatora svih službi bezbjednosti Filip Adžić.
Da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih, te da će, kako je rekao, pravda zakucati na svačija vrata.
O sličnostima sa ratovima 90. godina na području bivše Jugoslavije i rata u Ukrajini za naš program govori profesor Srđa Pavlović sa Kanadskog univerziteta Alberta.
Način na koji se negiraju zločini počinjeni u Ukrajini je veoma sličan način na koji to rade nacionalisti na Balkanu. Ako zamijenimo geografske lokacije, ruska argumentacija ponekad zvuči kao bukvalni prevod izjava naših negatora zločina.
A nakon što je guvernarka Narodne banke Srbije poručila građanima da štede u dinarima, profesor financija Zoran Grubišić kaže da su prethodnih godina bolje prošli oni koji su štedjeli u dinarima nego u eurima.
Posljednjih 10 godina da je kamatna stopa na dinarima bila znatno povoljnija od evra, a da je devizni kurs bio stabilan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako nije prva glavna tužiteljka tužilaštva Bosne i Hercegovine koja nije završila mandat jer je smijenjena, Gordana Tadić je jedina od visokih pravosudnih funkcionera koja se našla na takozvanoj crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, ona je i dalje na funkciji tužiteljke, a za dalje postupke institucije pravosuđa, kažu, čekaju detaljnije informacije od administracije SAD-a, jer saznanja baziraju samo iz medijskih navoda. No iz ambasada SAD-a u BiH za naš program kažu kako su ove informacije kojima raspolažu i na osnovu kojih je donijeta odluka o sankcijama poslali svim relevantnim tijelima. O tome Dženana Halimović.
Nakon što je smijenjena s pozicije glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordana Tadić je ostala na funkciji tužioca u državnom tužilaštvu, iako su optužbe protiv nje potvrđene disciplinskim postupkom, kojim je smijenjena s pozicije glavne tužiteljice. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, kako je to za Radio Slobodna Evropa potvrdio i njegov predsjednik Halil Gumdžija, da bi donijelo bilo kakvu odluku o njenom potpunom razrješenju, čeka da im ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dostavi sva dodatna saznanja i informacije koje su bile povod donošenja mjera kako bi mogli početi s procesuiranjem.
Mislim da sam ja to isto saopštio i gospodinu iz američke ambasade prije nekih 5-6 mjeseci kad su inicijalno nagovijestili da će biti sankcija protiv određenih državljana BiH pa i protiv nosilaca pravosudnih funkcija.
Međutim, sve potrebne informacije, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država, agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini su već upućene, kao i za druge slučajeve koje treba istražiti.
Pozdravljamo napore zvaničnika u oblasti provedbe zakona i tužilaca u smislu pozivanja na odgovornost onih koji su umješani u korupciju. Međutim, pravosuđe koje je pod političkim utjecajem prečesto opstruiše takve istrage.
Američki ured za kontrolu strane imovine, OFAC, stavio je 11. aprila na takozvanu crnu listu Gordanu Tadić, bivšu glavnu tužiteljicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te Asima Sarajlića, člana stranke Demokratske akcije i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. O tome hoće li i dalje ostati na funkciji tužioca trebalo bi da odluči novi postupak koji može pokrenuti samo ured disciplinskog tužioca, kaže Lagumđija za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, on može otvoriti istragu i može predložiti neke mjere disciplinskim komisijama VSTV-a, ali dakle inicijativa mora doći od ureda disciplinskog tužioca ili može reagovati nadležno tužilaštvo otvaranjem istrage i neke druge stvari.
Iako iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini tvrde drugačije, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu kako još nisu zvanično informisani o uvođenju sankcija vlade Sjedinjenih Američkih Država državljanima Bosne i Hercegovine, te da informacije imaju iz medija. Potvrđeno je međutim da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine na instrukciju VD glavnog tužioca Milanka Kajganića početkom godine formiralo predmet u kojem se već vrše provjere za fizičke i pravne osobe iz Bosne i Hercegovine koje su obuhvaćene međunarodnim sankcijama. Iz ureda disciplinskog tužioca na upit Radija Slobodna Evropa o tome jesu li pokrenute bilo kakve aktivnosti koje se tiču sankcija kao i statusa Gordane Tadić, odgovoreno je da istražuju konkretne navode o kršenju službenih dužnosti sudija i tužilaca.
Iz saopštenja Ministarstva financija i Trezora SAD-a vidljivo je da je odluka o sankcijama određenim tužiteljici Tadić u značajnoj mjeri bazirana na disciplinskom postupku koji se protiv nje vodi u predmetu koji je okončan.
Međutim, OFAC u saopštenju kojem je obavijestio javnost o razlozima za sankcije navodi da je Tadić navodno iskoristila svoju poziciju glavne tužiteljice za promicanje vlastitih ličnih i porodičnih interesa, te da je navodno naplatila stambenu naknadu putem fiktivnog ugovora. Ovih je optužbi, međutim, Tadić je oslobođena u toku disciplinskog postupka kojim je razriješena funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je uhapšena 17. aprila kasno uveče na Podgoričkom aerodromu i privedena u policiju. Nakon što joj je pozlilo u jutarnjim satima je primljena u kliničko-bolnički centar Crne Gore gdje je hospitalizovana. Medenica je privedena zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakoniti uticaj, objavili su podgorički mediji pozivajući se na saznanja iz policije. Podsjetimo, početkom aprila je portal Libertas Press objavio transkripte Europola koji su dostavljeni crnogorskoj policiji u kojima se navode presretnuti telefonski razgovori njenog sina Miloša Medenice koji ga povezuju sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. Detalje ima Jasna Vukićević.
Hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice indirektno je potvrđeno iz MUP-a u saopštenju u kojem navode da se nisu oglašavali povodom njenog privođenja, poštujući pretpostavku nevinosti i ne želeći da ugrožavaju tok istrage. Istovremeno su naveli da su u februaru ove godine dobili od tužilaštva Francuske sadržaj sa Sky platforme korisnika, koji se može dovesti u vezu sa kriminalnim aktivnostima u Crnoj Gori, te da je taj materijal dostavljen 11. aprila specijalnom državnom tužilaštvu i da se odnosi na kriminalne aktivnosti većeg broja lica. Podsjetimo, početkom aprila portal Libertas Press objavio je transkripte Europola koji su dostavljeni crnogorskoj policiji u kojima se navode presretnuti telefonski razgovori sina Vesne Medenice, Miloša Medenice, koji ga navodno povezuju sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. Miloš i Vesna Medenica su za portal demantovali te navode, a prema navodima Miloš Medenica je šverc obavljao posredstvom policajca Darka Lalovića koji je uhapšen sredinom decembra prošle godine i tereti se za stvaranje kriminalne organizacije. Lalović je još u pritvoru, a godinama je bio zadužen za bezbjednost Vesne Medenice kao pripadnik sektora za obezbjeđenje štićenih ličnosti uprave policije. Navodi se i da je Miloš Medenica odmah nakon hapšenja policajca Lalovića krajem 2021. napustio Crnu Goru. U transkriptima presretnutih razgovora Miloš Medenica navodi da je njegova majka upoznata sa njegovim poslovima i da će ih, ako zatreba, zaštititi. Upitan za ovaj slučaj, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 12. aprila ocijenio da slučaj Medenica vidi kao izazov za djelovanje državnih organa, tužilaštva i sudske vlasti, te da nema sumnji da će oni profesionalno obaviti svoj dio posla, rekao je Đukanović. Dan ranije, 11. aprila, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je izjavio da ima sve neophodne informacije o slučaju Miloša Medenice.
Taj proces je u toku, dakle, prema sinu Vesne Medenice očekujem da se preduzmu radnje u skladu sa zakonom. Ne važi samo za sina Vesne Medenice, važi za sve sinove i ćerke koje su se našli u Skaju, a na čiju komunikaciju upućuje na kriminalne aktivnosti.
Vesna Medenica je od 2003. bila na dvije najvažnije funkcije u pravosuđu Crne Gore. Bila je 4 godine vrhovna državna tužiteljka, a nakon toga u 3 mandata na čelu Vrhovnog suda od 2007. do decembra 2020. kada je podnijela ostavku. Njen višestruki mandat na čelu Vrhovnog suda kritikovali su iz dijela međunarodne i domaće javnosti, jer postoji ustavna odredba da isto lice može biti birano na tu funkciju najviše 2 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rusija je izgubila rat u Ukrajini onog trenutka kada je dato naređenje za invaziju, a pravni stručnjaci treba da utvrde da li je u Ukrajini počinjen genocid. To je za naš program ocijenio dr. Srđa Pavlović, istoričar i predavač istorije na Univerzitetu Alberta u Kanadi. Kaže da se ratna razaranja u Ukrajini reflektuju i u regionu Zapadnog Balkana kroz jasniju definisanost proruskog, odnosno antizapadnog sentimenta i značajniju angažovanost Zapada na našem prostoru. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, profesor Pavlović najprije odgovara na pitanje da li je ruska invazija poprimila karakteristike genocida nakon masakra civilnog stanovništva u Buči i drugim gradovima Ukrajine.
Nije samo ukrajinska strana ta koja rusku agresiju sada opisuje kao genocid. To čine i neki istoričari, veliki broj eksperata za izučavanje genocida i holokosta. I odnedavno, kao što smo vidjeli, i američka administracija. Svi studenti vojne istorije znaju da vojna operacija koja nije započela sa genocidnom namjerom može da poprimi te karakteristike i taj cilj kada se promijene uslovi pod kojima se vodi kampanja. Sada postoje snažne indicije da je genocidna namjera prihvaćena kao strateški cilj ruske vojne agresije na Ukrajinu i osim Buče, naravno, zabilježeni su slučajevi ubijanja civila na više lokacija, što pokazuje sistematičnost vojnog djelovanja kada su u pitanju ukrajinski civili. Ta sistematičnost je jedna od karakteristika genocida. Osim toga, retorika zvanične Rusije, karakterizacija ukrajinskog etničkog identiteta, ukrajinske državnosti, prije svega, može da posluži kao važan dokaz genocidne namjere. Da li se ili ne radi o genocidu kao pravno definisanoj kategoriji, zavisit će potpuno od prirode sakupljenih dokaza i od tužilačke sposobnosti da se kasnije na sudu dokaže linija komandne odgovornosti kao odraz unaprijed donešene političke odluke.
I dok se svijet zgražava nad ruskim zločinima u Ukrajini, dobar dio Balkana podržava i opravdava rusku agresiju. Kako objašnjavate taj fenomen negiranja očiglednog koji smo imali i u ratovima u bivšoj Jugoslaviji?
Neke političke elite i veliki broj ljudi na našem prostoru vide ova dešavanja isključivo kroz prizmu domaćih iskustava iz bliske prošlosti. NATO intervencije u takozvanoj Republici Srpskoj i kasnije u Republici Saveznoj Republici Jugoslaviji, ali i kroz prizmu obimne strukturne zapadne pomoći ostvarenju kosovske nezavisnosti. Dakle, takve analitičke naučari danas prikazuju Ukrajinu kao alatku tog pod navodnicima mrskog zapada koji želi nekako da zatre nekakvu pod navodnicima iskru slovenstva oličenu u Rusiji i Vladimiru Putinu. Način na koji se negiraju zločini počinjeni u Ukrajini je veoma sličan način na koji to rade nacionalisti na Balkanu. Pa ako zamijenimo geografske lokacije, ruska argumentacija ponekad zvuči kao bukvalni prevod izjava naših negatora zločina.
Kakve mogu biti refleksije ruske agresije na Ukrajinu, na zemlje Zapadnog Balkana i od čega to zavisi? Da li to zavisi od takozvanog uspjeha ruske invazije, od međunarodne zajednice i njenih poteza?
Ja mislim da je Rusija izgubila ovaj rat onoga trena kada je dato naređenje za invaziju. Već su drugi rekli da je Putin uspio da ostvari nešto što zapadnim liberalnim društvima nije polazilo za rukom već više decenija. Prvo da ujedini ta društva na nivou odbrane strateških interesa kroz razne mehanizme Europske unije i transatlantske kooperacije i da NATO vojnom savezu prosto daruje novi legitimitet i novu relevantnost. Efekti u regiji Zapadnog Balkana su već jako vidljivi i oni su dvojaki po meni. Sa jedne strane imamo sve jasniju definisanost tog popularnog proruskog, odnosno antizapadnog sentimenta, ali i imamo mnogo značajniju angažovanost Zapada na našem prostoru kako bi se ublažio ili sasvim eliminisao utjecaj Rusije.
Bio je to profesor Srđa Pavlović, istoričar i predavač istorije na Univerzitetu Alberta u Kanadi. Rusija je pokrenula masovne udare na ukrajinsku vojsku kako bi pogodila stotine vojnih ciljeva u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Situacija u opkoljenoj luci Mariupolj na jugoistoku Ukrajine je izuzetno teška, ali ruske snage nisu uspostavile potpunu kontrolu nad gradom, kazao je portparol ukrajinskog ministarstva odbrane Oleksandar Motuzjanik. On je na konferenciji za novinare rekao da je bombardovanje ruskih vojnih aviona poraslo u posljednje vrijeme za preko 50% i da je pojačano ciljanje ukrajinske infrastrukture. Ukrajina je pozvala Rusiju da omogući humanitarni koridor za civile iz Mariupolja i iz Čeličane Azovstal, koja je posljednja značajna oblast ukrajinskog otpora, priredila je Sonja Gočanin.
Rusko ministarstvo odbrane je u saopštenju navelo da su rakete iz vazduha uništile 16 ukrajinskih vojnih objekata tokom noći, uključujući 5 komandnih mesta, skladište goriva i 3 skladišta municije. Navodi se da su se ti udari dogodili u oblastima Harkiva, Zaporožja, Donjecka i Dnipropetrovska i u luci Nikolaev, kao i da je rusko vazduhoplovstvo izvelo udare na 108 oblasti u kojima su, kako se navodi, koncentrisane ukrajinske snage i oklopna sredstva. U drugim oblastima Rusko ministarstvo odbrane je prijavilo uništavanje 12 ukrajinskih udarnih dronova i tenkova, kao i upotrebu raketa Iskander za uništavanje 4 skladišta naoružanja i opreme u oblastima Luganska, Vinice i Donjecka. Ruske snage trenutno su fokusirane na pokušaj preuzimanja pune kontrole nad ukrajinskim lučkim gradom Mariupoljom. Mariupolj bio je dom za 400.000 ljudi pre ruske invazije. Pod opsadom ruskih trupa i pod stalnim granatiranjem je više od 50 dana. Stanovnica Mariupolja Nadežda rekla je u martu za Reuters da je situacija u Mariupolju užasna.
Ostali smo bez ičega, živimo u podrumima, to je užas. Zašto? Reci mi zašto. Zašto smo krivi? U čijim očima smo krivi?
Čemu vinovati? Pred kim?
Rusija je poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu od 24. februara kada je započela invaziju na ovu zemlju. Domove je od tada napustilo više od 11 miliona ljudi, a Ukrajina istražuje više hiljada slučajeva ratnih zločina. Istragu je pokrenuo i Međunarodni krivični sud u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koliko će ekonomija Republike Srpske trpjeti zbog politike Milorada Dodika, pitanje je koje se postavlja nakon posljednje odluke vlade Njemačke da obustavlja pripremu 4 infrastrukturna projekta za Republiku Srpsku vrijedna 105 miliona eura. Priča Milorada Milojevića.
Njemačka prema najavama obustavlja projekte kojima je predviđena revitalizacija hidroelektrane Trebinje 1, gradnja vjetroparka Hrgut kod Birkovića na krajnjem jugu Republike Srpske, te opskrbe otpadne vode na području Gradiške na krajnjem sjeveru. U obrazloženju se navodi da se projekti obustavljaju sve dok se odluke Skupštine Republike Srpske ne povuku i dok ne bude okončana trenutna blokada državnih institucija. Riječ je o odlukama o takozvanom prenosu nadležnosti iz državnog na entitetski nivo i donošenju zakona o nepokretnoj imovini. Izvršni direktor hidroelektrana na Trebišnjici Ilija Tavindžija za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da je dobio pismo od njemačke razvojne KfW banke u kojem banka traži da ponuđači za izvođenje projekta na hidroelektrani Trebinje 1 produže valjanost ponude do avgusta ove godine. Načelnik opštine Berković Nenad Abramović nije želio da komentariše odluku o obustavi projekta gradnje vjetroparka dok kaže ne prikupi sve podatke, nakon čega će održati konferenciju za novinare. Do sada su urađene ispitivanja potencijala vjetra, planirano je da se instalira 16 vjetroturbina, a investicija je vrijedna oko 64 miliona evra. U intervjuu za Beogradsku politiku, Milorad Dodik, lider vladajuće stranke u Republici Srpskoj, najavio je da ukoliko Nijemci budu odustali od vjetroparka, da će ga ponuditi Kinezima. Žarko Papić, ekonomski analitičar za Radio Slobodna Evropa, ističe da bi potez Njemačke mogao biti samo uvod u to da i druge zemlje Evropske unije uvedu slične sankcije Republici Srpskoj.
Dodikov proruski avanturizam u posljednje vrijeme izaziva logičnu reakciju Zapada, a izolacija Republike Srpske, koja više nije samo politička, nego postaje i ekonomska, što je rezultat opet politike koju sam pomenuo, nanosi veoma velike štete.
Sličnog stava i Mladen Ivanić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i profesor političke ekonomije.
Posljednje sankcije će biti dodatni problem, posebno za Republiku Srpsku, jer se time ugasti i onaj jedini izvor razvoja koji smo imali, a to je podrška evropskih financijskih institucija i Evropske komisije.
Žarko Papić, međutim, upozorava i na moguće posljedice sankcija Republici Srpskoj zbog Dodikove politike.
Moguće je, pretpostavljam da autori žele da time izazovu nezadovoljstvo stanovništva, koja će onda na ovaj ili onaj način smenjivati postojeću vlast. Međutim, istorija nam govori da postoji drugi proces, druga tendencija. Upravo ta vrsta sankcija homogenizuje građane, naciju, dakle proizvodi kontraefekat. Ko da su ljudi zaboravili da je Milošević na vlasti bio, a 9 godina je bio pod sankcijama. Nisu ga one ugrozile, ugrozio ga je narod na ulici i prethodno lažiranje izbora.
Njemačke sankcije su praktično nastavak ranijih najavljenih iz Evropske unije tokom februara da Evropska unija neće davati sredstva Republici Srpskoj dok se ne stabilizuju prilike. Tako je navedeno i da sporazumi o doprinosu Evropske unije za projekte nastavka gradnje koridora 5C u vrijednosti od 600 miliona evra mogu da se postignu tek nakon povratka u puno funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Guvernerka Narodne banke Srbije poručila je nedavno građanima da štede u dinarima, jer je to, kako je rekla, ekonomska računica. Narodna banka navodi da je štednja stanovništva nastavila da raste i tokom prošle godine i da se štednja u domaćoj valuti pokazala isplativijom od devizne. Pitali smo građane da li štede i kako. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Beograđanka Ana Milenković sa suprugom već nekoliko godina uplaćuje novac u fond za školovanje dece, sina i ćerke od 10 i 8 godina.
To se plaća mesečno i onda kao kad napune 18 godina, kad upisuju fakultet, onda imaju određenu sumu za školovanje.
Različite su mogućnosti šta učiniti sa novcem koji građani uspevaju da ostave sa strane. Štednja u bankama, ulaganju u investicione fondove, obveznice i akcije ili kriptovalute, što je jedan od poslednjih trendova ulaganja. Prema podacima Narodne banke Srbije, štednja stanovništva nastavila je da raste i tokom 2021. a štednja u domaćoj valuti se pokazala isplativijom od devizne. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije Zoran Grubišić objašnjava za RSE da štednja u evrima ima smisla za velike investitore, ali ne i za male igrače.
Pokazalo je to i posljednjih 10 godina. Da je kamatna stopa na dinarima bila znatno povoljnija od evra, a da je devizni kurs bio stabilan. Dakle, da su mnogo bolje prošli i više zarađivali oni koji su štedili u dinar.
On dodaje da svako za sebe treba da nađe optimalnu varijantu, da li će to biti štednja po viđenju, da li će biti oročavanje, kako će rasporediti na dinare ili evre. Ana Milenković, naučna saradnica u Institutu za srpski jezik, kaže da je štednja uvek bila neka ideja, ali koja se teško sprovodi u realnost.
Primanja nisu dovoljno velika da bi moglo da se štedi. Ajde, mogu da kažem da se trudim da ako imam neke planove, neke koje želim da ostvarim, šta god, dalje krećenje, dalje drugi auto, onda u tom smislu sa ciljem štednja, da.
Ana i Ivana kažu da njihova generacija nema štednju kao model ponašanja jer su odrastali u vreme kada se jedva kraj sa krajem spajao.
Mi smo bile 90-ih, ono, osnovna i srednja škola i svašta se tada dešavalo. Od svega toga što smo slušali, ja mislim da malo ljudi naše generacije štedi novac u bankama. Možda kupuju nekretnine.
Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije objašnjava ZRS da nema mesta za panična razmišljenja i da je danas potpuno drugačija situacija od one 90-ih.
bankarski sektor je potpuno stabilan i visoko likvidan. I to sve prati regulativa Narodne banke Srbije kao centralne banke.
Filip iz Beograda, profesor fizičkog vaspitanja i fitness trener, se opredelio za kriptovalute.
Banke daju tako niske kamatne terenke stope za štednju da se do to i ne isplati za ove sume koje bi mi štedili. Pritom je novac zarobljen na određeni period. Kriptovalute mogu da u roku od 5 dana skoče vrednost i da sam ja to što sam uložio imam puta 5 ili puta 10. Tako da jako brže dolaziš do većih para, ali isto tako i veći rizik, pa možeš i da izgubiš.
Profesor Zoran Grubišić ukazuje da je kripto tržište interesantnije mlađim generacijama. Kako objašnjava, ono je bez regulative, što znači da iza toga ne stoji niko ko garantuje da će kriptovalute biti zamenljive u svakom trenutku za tradicionalnu valutu. Na skeptičnost oko štednje, profesor Grubišić odgovara da treba razmišljati šta su alternative.
Alternative bi bile šta, da se drži novac kući ili za nekoga, ali to je, kažem, više za ozbiljnije investitore, mada i svako može da pokuša, da se ulaže na berzama, da se ulaže u neke investicijne fondove, u akcije, ali za to morate da imate opet investicijnu kulturu i poznavanje te stvari. Vi ste odabrali pravu varijantu za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Očekivani životni vijek u Sjedinjenim Američkim Državama pao je za skoro 2 godine u 2020. na oko 77 godina usred pandemije COVID-19, što je najveći pad u odnosu na 21 drugu zemlju s visokim dohotkom, prema novoj globalnoj studiji koja je posmatrala nacionalnu smrtnost i broj stanovnika u 2019. i 20. godini. Više detalja, Adnan Čomar.
Pad očekivanog životnog vijeka za 1,87 godina za 2020. godinu bio je daleko veći od prosječnog smanjenja od 0,58 godina u 21. sličnoj zemlji, uključujući Kanadu, Francusku, Njemačku, Dansku i Južnu Koreju. Prema studiji, niti jedna zemlja nije doživjela tako strmoglav pad kao Sjedinjene Američke Države. Smrtnost i prekomjerna smrtnost od COVID-19 bili su među najvišima u svijetu, SAD-u, a virus je bio tek treći vodeći uzrok smrtnosti u ovoj državi nakon bolesti srca i raka. Autori studije kažu da su Sjedinjene Države loše upravljale federalnim, državnim i lokalnim odgovorima na pandemiju, na početku doprinoseći većoj stopi smrtnosti od onih u drugim zemljama. Odgovor na pandemiju pogoršao je jaz u očekivanom životnom vijeku između SAD-a i drugih zemalja sa visokim primanjima. Stephen H. Wolf, jedan od autora studije sa Univerziteta Virginia Commonwealth, je rekao:
činjenica da su SAD izgubile mnogo više života od drugih zemalja s visokim dohotkom govori ne samo o tome kako smo upravljali pandemijom, već i o dubljim ukorijenjenim problemima koji su prethodili pandemiji. Očekivani životni vijek u SAD-u zaostaje za drugim zemljama od 1980-ih, a jaz se vremenom povećavao, posebno u posljednjoj deceniji.
Wolf je rekao da Amerikanci umiru češće od srčanih bolesti, dijabetesa i desetina drugih stanja. Nedostatak univerzalne zdravstvene zaštite, nejednakost prihoda i obrazovanja te manje zdravo fizičko i socijalno okruženje također su doprinijeli ovim rezultatima. U SAD-u je došlo do neproporcionalnog smanjenja očekivanog životnog vijeka za afroameričku i latinoameričku populaciju u 2020. ali i 2021. godini. Bijelci su imali veće gubitke, pri čemu je očekivani životni vijek ostao stabilan za Hispanoamerikance i neznatno porastao za Afroamerikance. Za ovu studiju Wolf i drugi istraživači sa Univerziteta Colorado i Urban Instituta analizirali su podatke o smrtnosti iz Nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku, baze podataka o ljudskoj smrtnosti i drugih međunarodnih statističkih agencija. Wolf dodaje:
ono što se dogodilo u SAD-u manje se odnosi na varijante, više na nivoje otpornosti na vakcinaciju i odbijanje praksi kao što su nošenje maske i druge obavezne mjere za smanjenje prenosa virusa.
Nalazi studije odražavaju ranije procjene Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti koje su pokazale da je očekivani životni vijek u 2020. bio 77 godina za ukupnu populaciju SAD-a, što je smanjenje od 1,8 godina u odnosu na 78,8 godina u 2019. godini, što je najveći pad od Drugog svjetskog rata. Sa pandemijom koja traje treću godinu, blizu milion Amerikanaca umrlo je od koronavirusa, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti dva intervjua o ratu u Ukrajini. Profesor ratnih studija na londonskom King's College-u Lawrence Friedman govori o preorijentaciji ruskih snaga na jug i istok Ukrajine. Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv Slobodana Miloševića, analizira mogućnost suđenja za ratne zločine u Ukrajini.
slobodnaevropa.org.
Profesor ratnih studija na londonskom King's College-u Lawrence Friedman ocenjuje da je u ovom trenutku veoma teško proceniti šta je to što ruski predsjednik Vladimir Putin i ruska vojska žele da postignu u Ukrajini. Razbijali su je, uništavali, ubijali su civile na tim područjima. Kakve god pretpostavke da su imali o tome da se radi o rusofilskom delu Ukrajine, to više ne stoji, kaže Friedman za Radio Slobodna Evropa. On je govorio o ruskoj preorijentaciji na jugu i istok Ukrajine i odgovara na pitanja šta bi nova faza rata mogla da donese, pripremio Daniel Apro.
U posljednje vrijeme vidimo da se ruska vojska sve više koncentriše na istok, da se orijentiše na taj dio Ukrajine. Da li bi trebalo očekivati da vidimo iste probleme u logistici i snabdjevanju trupa koje smo gledali u drugim dijelovima zemlje? Šta mislite, na koji bi način ova nova faza rata mogla biti drugačija od prethodne?
Rusija ne bi trebalo da ima iste vrste problema kao ostatku Ukrajine, jer su u stanju da se snabdaju iz Rusije preko separatističkih područja ili preko Krima. Rastojanja očigledno nisu tako velika. Rusi su ti koji su trenutno u ofanzivi, jer pokušavaju da obezbede teritoriju koju očigledno žele pre nego što mogu da pređu u defanzivu. Postoji pretpostavka da oni žele da opkole velik broj ukrajinskih trupa u oblasti Donbasa. Ali dok su ofanzivi, mislim da će imati slične vrste problema ranjivosti. Zbog neke vrste taktike visokotehnološke gerile, koju su Ukrajinci usvojili i koji u osnovi podrazumeva ciljanje tenkova i linija snabdevanja protiv tenkovskim oružjem i bespilotnim letelicama. Čim počnete da prelazite na neku vrstu teške ofanzive, onda to postaje sasvim druga vrsta rata. Očekujem da bude uključeno mnogo više artiljerije, zbog čega mislim da se Kijev nada da će dobiti još više od NATO-a. Ovo bi moglo učiniti rat možda još iscrpljivijim. To je očigledno već bilo iscrpljujuće za ukrajinski narod i vojsku, ali zapravo ne treba podcjenjivati ukrajinske gubitke. Mi zapravo ne znamo nužno toliko o njima koliko znamo o ruskim gubicima. Ovo bi moglo postati još brutalnija vrsta rata. Tako da mislim da je najbolja pretpostavka da smo u fazi u kojoj Rusija pokušava da konsoliduje svoju poziciju. Ako to ne uspe, onda će Ukrajinci preći ofanzivu pre nego što je planirano. U svakom slučaju, u nekom trenutku moraće da pređe ofanzivu i onda će biti sve teže i teže.
Then Ukrainians will go on the offensive quicker. Either way, they'll have to go on the offensive, and that will be a tougher and harder campaign.
Imajući to na umu, koje su ključne strateške odluke koje kako ruska, tako i ukrajinska vrhovna komanda u ovom trenutku razmatraju, posebno po pitanju južnog i istočnog dijela zemlje?
Well, I think Rusi
moraju da isplaniraju koliko linija napada oni dalje žele, jer tako je sve pošlo po zlu, odmah na početku invazije. Napadali su na previše mesta i njihove snage bile su raštrkane. Mislim da što više Rusi pokušavaju da se kreću u različitim oblastima odjednom, to će imati više problema. Ukrajinci, koji su do sada strateški bili mnogo oštrumniji i oprezniji, također će morati da odrede prioritete. Prvi prioritet je da se nastavi sa otupljivanjem ruske ofanzive, što mislim da oni uveliko rade. Međutim, sigurno će morati da glede onu koja se dešava u blizini Harkiva. Također, postoje mogućnosti koje se otvaraju za opkoljavanje nekih ruskih snaga i to će biti primamljivo. Ali u nekim slučajima ta iskušenja dobro je slediti.
Vidite li u tom slučaju rizik upravo od toga da ukrajinske snage počnu da prate različite smjernice, one koje bi ih navele u zabludu? postoji li stvarni rizik da budu privučeni da reaguju u pogrešnim područjima?
U tom smislu da, postoje rizici. Ali mislim da je najveći problem koji će imati, a to je nešto što možete vidjeti u većini ratova, u situaciju koja je jedna strana izgubila određenoj bici, da uvijek držite artiljeru i na oku. Određene stvari vi možete da uradite s dronovima, protiv tenkovskim oružjem, i one mogu biti dovoljno impresivne, ali u nekom trenutku će vam trebati teže oružje, a Rusi ih imaju.
Čini se dakle da količina ruskog naoružanja nadmašuje ukrajinsku. Da li bi pojačano dopremanje oružja sa zapada moglo da promijeni nešto u korist Ukrajine?
Sasvim ispravno. Zemlje NATO ne govore previše o tome koje oružje isporučuju, kada i gde, ali jesu rekli da razumaju potrebu za težim naoružanjem. Britanci obezbeđuju protivbrodske rakete Harpoon, koje bi zapravo mogle da budu velika stvar, ako ih Ukrajinci iskoriste i počnu potapaju velike ruske brodove. Tako da mislim, u zavisnosti od brojeva i trenutka u kojem će stići, kao i toga da ne bude ruskih presretanja, da bi ovo moglo napraviti razliku. Ali ovo je jedan veoma pohlepan rat u pogledu opreme i materijala. Mislim da će oboma stranama biti potrebne zalihe koje će stalno dolaziti i nisam siguran kakva je situacija na ruskoj strani. Imali smo tendenciju da više pričamo o njihovim logističkim problemima u smislu stvarnog dovođenja opreme na front, ali jasno je da postoje nestašice. Govori se o tome da im ponestaju pametne bombe, precizno vođeno oružje, za svoje letelice, što je jedan od razloga što njihovo vazduhoplovstvo nije bilo toliko efikasno kao što se očekivalo u podršci njihovoj kopnenoj vojsci. Dakle, nestašice imaju efekta i zbog toga obe strane moraju da se u određenoj meri pridržavaju.
Both sides will have to pace themselves to a degree with that in mind.
Kako rat nastavlja da se odvija, evo sad smo u aprilu, da li mislite da postoji jasna slika kako bi kraj mogao da izgleda? Pogotovo ako govorimo o tome šta bi to bili stvarni ciljevi Kremlja. Američki obavještajni podaci govore da Rusi žele nešto opipljivo za paradu povodom Dana pobjede 9. maja.
I think not having something by May 9th would be embarrassing for Putin. It's not going to be much of a parade.
Ako ne budu imali ništa do 9. maja, mislim da bi za Putina to bilo ponižavajuće. Ne vjerujem, međutim, da će to biti odlučujuće u ovom ratu. Postoje neke sugestije da ono što Putin sada pokušava da uradi jeste da ukloni što je moguće više infrastrukture i civilnog društva. Da on jednostavno ima stav da ako on ne može da ima Ukrajinu, onda ni Ukrajinci ne mogu da imaju. To je jedino objašnjenje. Jer je način na koji se ovaj rat vodi u grotesknoj suprotnosti s onim što Kremlj zvanično navodi kao svoje ciljeve. To je izvan svake parodije. Kada slušate ruske propagandiste i tvrdnje koje oni iznose o dolasku u miru i želji da oslobode Ukrajince od njihove nacističke vlade. U to se može verovati u delovima Rusije, ali se u Ukrajini sigurno ne veruje. Tako da je veoma teško vidjeti gdje tačno Moskva povlači crtu i da li mogu da se izvuku. Ali opet, vratit će se na ono pitanje o tome da li su one zablude u kojima slušate od ruskih propagandista samosvesne i one zapravo znaju da je stvarno sasvim drugačija ili su oni sami uvučeni u sve ovo. U tom slučaju nastavit će da doživljavaju grube šokove koje su imali i do sada.
Bio je to profesor ratnih studija na londonskom King's College-u Lawrence Friedman u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o mogućnosti procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Važno je naglasiti da je napad Rusije na Ukrajinu od početka bio nezakonit i zločinački, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće ni doći, jer će svi potencijalno optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti, ističe Nice. Na osnovu vašeg iskustva u procesuiranju ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji protiv Ujgura u Kini, pitanje je da li je moguće i kako podići optužnicu za ratne zločine, uključujući genocid protiv ruskih snaga, kao i Vladimira Putina kao njihovog vrhovnog komandanta.
To je svakako zamršen poduhvat, ali ne nužno i težak. Veoma je važno da Ukrajina i Ukrajinci shvate da podizanje optužnice i eventualno kasnije suđenje ne mora da traje godinama. Procesi pred tribunalom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji su trajali dugo, delimično i zbog toga što je to bio eksperimentalni sud, ali u slučaju Ukrajine nema nikakvog razloga da proces traje kao u slučaju bivše Jugoslavije. Ubrzo ću objasniti zašto bi suđenje trebalo da traje kraće. Optužnica se priprema prikupljanjem dokaza između ostalog i preko mobilnih telefona jer ih svi koriste. Dakle, telefonima, kamerama jer su novinari prisutni na svim važnim tačkama sukoba. Zatim tu su i izjave svedoka. Ne treba se pridržavati apsurdnog pravila da svaki svedok mora da se pojavi na sudu da bi dao iskaz koji bi se dovodio u pitanje od strane odbrane. Naprimer, majke čiji su sinovi na njihove oči ubili ruski vojnici, nemaju razlog da lažu. Kada je reč o potvrđivanju dokaza o odgovornosti rukovodstava, u izvesnoj meri treba primeniti logiku zdravog razuma. U suštini, vojnici čine ono što im narede komandiri na terenu, a njima naloži viša komanda. Na kraju dolazimo do Putina. U osnovi, vojnici na terenu rade ono što Putin želi. Bilo da im je to konkretno naložio ili zato što zna da njegova armija posjeduje kulturu koja podrazumeva takve postupke. Ako Putin želi da kaže, a važno je ukazati da do sada to nije uradio, da nijedan zločin nije počinjen, a bilo ih je, što potvrđuju bezbrojne slike uništenih zgrada u kojima žive civili, leševa koji leže na ulicama, onda je mogao da tvrdi da je to delo odmetnutih grupa van kontrole koje ne slede njegove instrukcije. U tom slučaju bi trebalo da odmah povučete grupaciju u Moskvu i da im sudi. Da li je to učinio? Nije. Zašto? Jer te jedinice rade ono što on želi. Stoga se lako može zaključiti kakve su Putinove namere kao i ostalih u vrhovnoj ruskoj komandi. Ne treba se zavaravati da se može doći do dokumenata, vojnih planova sa sastanaka vlade, vojske i službi bezbednosti, a što bi lako potvrdilo dokaze do kojih bi se došlo. Inače, sasvim je jasno šta je istina. To je od početka bio nelegalni rat, uključujući ratne zločine, i došlo je vreme da odgovorni budu optuženi.
Going back to the trial of Slobodan Milošević.
Ako se vratimo na suđenje Slobodanu Miloševiću, bilo je teško pronaći dokaze da je davao direktna naređenja za određene vojne operacije koje su rezultirale ratnim zločinima. Da li to može biti problem i u slučaju utvrđivanja odgovornosti Putina?
Putin in the sense that he gives specific orders, there is a written statements or documents and this and that.
Milošević is a very particular example.
Milošević je poseban slučaj. Naime, u slučaju rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbija nije bila tehnički involvirana. Stoga je bilo teže dokazivati umešanost nekoga iz susedne zemlje. Inače, to je dokazano. Na kraju je sudu predočeno mnoštvo dokumenata, uključujući stenograme i snimke sa sednice Vrhovnog vojnog saveta Jugoslavije, koji su precizno pokazali Miloševićevu umešanost u sve ključne događaje tokom rata. Ali to je bilo teže dokazati jer je Milošević nastojao da se drži po strani. U slučaju Kosova to je bilo znatno lakše, jer su u tamošnje događaje bile involvirane srpske trupe koje su bile pod neposrednom komandom rukovodstva u Beogradu, pa je bilo jednostavnije dokazati Miloševićevu odgovornost.
Kada je reč o Putinu, on je lično javno naložio početak specijalne vojne operacije u Ukrajini, kako ju je nazvao.
Da, također javno iskazao teritorijalne aspiracije, zatim stav o jednom narodu, Rusi i Ukrajinci. Također, da ponovim, nije rekao da su zločine počinile odmetnute ruske snage, već ih izvršili njegovi vojnici. Pogledajte slike srušenih zgrada pre nego što dođemo do slučaja železničke stanice u Kramatorsku i bolnice u Mariupolju. Da li su to slučajni promašaji raketa koje su ciljale legitimne mete, mada se postavlja pitanje šta su legitimni ciljevi u ovom ratu. Napadi na civile i njihovu imovinu su ratni zločin.
What is an attack on civilian property? It's a war crime.
So speaking about specific,
kada je reč o konkretnim elementima eventualne optužnice, pomenuli ste napad na civile i njihovu imovinu. Tu je i upotreba zabranjenog oružja. Ima dokaza o ratnim zločinima u Buči, granatiranju pozorišta u Mariupolju, zatim u Borodjanki, napadu na železničku stanicu u Kramatorsku. Kako se oni mogu u pravnom smislu okvalifikovati?
Specifically possible accounts of these charges.
Well, as has been said many times and it's completely accurate.
Počinjeno je dosta ratnih zločina u Ukrajini i pre svega zločina protiv čovečnosti. Genocid je još teži zločin. Međutim, da bi se on utvrdio, nužno je dokazati motive osobe o kojoj je reč, u ovom slučaju Vladimira Putina. Neki ljudi bi rekli da je njegovo ponašanje prirodno i racionalno zato što želi da naškodi članovima određene grupe, samo zato što njoj ne pripadaju. Naprimjer, želi da ubija Ukrajince samo zato što su Ukrajinci, kao što neko nastoji da ubija muslimane samo zato što su muslimani. Međutim, to treba dokazati da bi se tvrdilo da je reč o genocidu. Da bi se bolje razumelo, napad na Kulebli znakinju u Njujorku nije bio genocid, iako se radilo o užasnom napadu. Ako bi neko bacio prljavu atomsku bombu na Prag, to ne bi bio genocid, već nešto drugo. Međutim, važno je naglasiti da je napad Rusije na Ukrajinu od početka bio nezakonit i zločinački. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće ni doći, jer će svi potencijalni optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti. Dakle, sa ili bez promjene režima možda nikada neće biti izručeni i suočiti se sa sudskim postupkom. Ipak da podsjetimo da je nakon Ninberškog procesa, na kome je za manje od godinu dana procesuirano više od 20 nacističkih vođa, od kojih je većina obešena, sasvim jasno utvrđeno šta je dobro, a šta zlo. Kada je reč o Ukrajincima, oni su sjajni, moralno superiorni i treba samo tako da nastave. Mada mnogi političari ističu da je reč o ratnim zločinima, potrebno je sačuvati i prezentirati dokaze, bilo pred sudom za ratne zločine ili na druge načine, učiniti ih dostupnim javnosti, koji bi jasno pokazali da je od početka u pitanju kriminalni poduhvat.
Da li u dosadašnjem toku rata u Ukrajini ima elemenata genocida?
Nisam siguran da li je smisleno govoriti o elementima genocida, jer su oni istovremeno i sastavni deo zločina protiv čovečnosti. Ubijanje ljudi kao jedna od pet odredica genocida samo je početna osnova. Naime, postoje i drugi elementi koji su ključni, pre svega namera ubijanja članova određene grupe samo zato što njoj pripadaju, bez postojanja drugih razloga. Stoga se postavlja pitanje kako utvrditi da li je Putinova intencija da ubija Ukrajince samo zato što su Ukrajinci, kao što su nacisti eliminisali Jevreje samo zato što su Jevreji, što se tada inače nije tretiralo kao genocid, već je tako definisano na Ninberškom procesu. Međutim, nije lako dokazati postojanje namere da se ubiju članovi određene grupe samo zbog pripadnosti njoj, jer niko to ne kaže javno, a pogotovo ne zapiše kao programski dokument. Do toga se može doći samo zaključivanjem na osnovu drugih dokaza. Ako se fokusiramo samo na argument da je genocid ubijanje članova jedne grupe samo zato što njoj pripadaju, time se zanemaruju ostali motivi za rusku invaziju, kao što su njeno teritorijalno proširenje, odnosno povratak, kako se doživljava u Moskvi, njenih istorijskih granica. U tom slučaju bi moglo da se kaže da je to glavni cilj Rusije, a ne ubijanje Ukrajinaca samo zato što su Ukrajinci. Tu onda nailaze teškoće. Stoga neki ljudi smatraju da insistiranje na terminu genocid samo komplikuje situaciju i tamo gde nema potrebe za to. Ima dosta argumenata za takav stav, pogotovo ako se ima u vidu kako je usvojena konvencija o genocidu koju je inicirao Rafael Lemkin.
Da li to znači da u ovom trenutku nema dovoljno elemenata za podizanje optužnice za genocid u Ukrajini?
Nisam to rekao, već da je to teško dokazati. Ubijanje ljudi kao jedan od pet elemenata genocida svakako je očigledno. Tu su verovatno i druge komponente genocida, ali dokazati nečije namere da ubija ljude samo zato što pripadaju određenoj grupi, etničkoj ili drugoj, veoma je teško.
Koji tip optužnice i eventualnog sudskog postupka je najrealističniji?
Najlakše je dokazati ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Inače, kada je reč o genocidu pred Međunarodnim sudom pravde, na kome se procesuiraju sporovi između država na osnovu konvencije o genocidu, naložena je privremena mera Rusiji da obustavi operacije. Taj postupak između Ukrajine i Rusije pred ovim sudom verovatno će se nastaviti i možda će Kijev mnogo kasnije uspeti da dokaže da se radilo o genocidu. Kada je reč o ratnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti, oni se procesuiraju pred Međunarodnim krivičnim sudom. Vratio bih se na ono što sam već rekao o važnosti procesuiranja ratnih zločina i utvrđivanja dokaza o kriminalitetu države. Nije neophodno da se predoče svi dokazi tokom sudskog postupka za ratne zločine. Bitno je da se priloži dovoljno dokaza koji potvrđuju krivicu optuženog. Nismo to učinili u slučaju Miloševića. Saddam Hussein je osuđen i pogubljen na osnovu veoma usko fokusirane optužnice, ali koja je bila dovoljna da se dokaže njegova krivica.
Was tried, convicted, and indeed executed on the basis of a fairly narrow focus because it was enough.
How to launch hold this process first and foremost to establish which court will be in charge, because obviously, unlike in the case of former Yugoslavia, where ad hoc.
Pomenuli ste dva regularna međunarodna suda. U slučaju bivše Jugoslavije i Ruande je uspostavljen ad hoc tribunal, što nije moguće kada je reč o Ukrajini zbog prava veta kojim raspolaže Rusija u Savetu bezbednosti. Kako se može započeti procedura za eventualno procesuiranje zločina u ovom slučaju?
How to kick off all of these procedures in this particular case?
It's up to Ukraine to press ahead with its case in the International Court of Justice.
Na Ukrajini je da nastavi sa postupkom protiv Rusije pred Međunarodnim sudom pravde. Kada je reč o Međunarodnom krivičnom sudu, inicijativa je na međunarodnoj zajednici. Glavni tužilac Karim Khan je pokrenuo istragu skoro na početku rata u Ukrajini i može se pretpostaviti da je prikupio neke dokaze. Nažalost, zbog prava veta koje Rusija ima u Savetu bezbednosti, Karim Khan ne može da podigne optužnicu za zločine izazvane agresivnim ratom, jer mora da je odobri ovo telo svetske organizacije. Ukrajina s pravom traži da Ujedinjene nacije ukinu ovu suludu odredbu. To je kao kada bi Adolf Hitler imao 1944. pravo da glasa kome će se suditi 1946. Također, jedan od nedostataka ovog suda je što ne može da privede osumnjičene, jer ne raspolaže sopstvenim policijskim snagama. Stoga je možda vreme da Ukrajina iskoristi svoju snažnu moralnu poziciju, te da istovremeno Karim Khan predoči Ujedinjenim nacijama da ako žele da ovo bude efikasno suđenje za ratne zločine, onda treba da se osigura izručenje određenih ljudi. Istovremeno, ekonomske sankcije su se već pokazale moćnim sredstvom i trebalo bi da ostanu na snazi sve dok optuženi ne budu izručeni. Ukoliko se to ne učini, ponovit će se suluda situacija sa procesima za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, kada se decenijama odlagalo izručenje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Veoma je opasno odlagati postupke za ratne zločine, što pokazuje slučaj Bosne i Hercegovine, jer je nastavljena debata u kojoj se potežu razni argumenti tipa da BiH možda nije toliko nevina, odnosno Srbija kriva, kao što se tvrdi. Dakle, ako međunarodna zajednica ne bude istrajavala na sankcijama, već popusti zbog interesa da se uvozi ruski gas i nafta, okrivljeni za ratne zločine nikada neće biti izručeni i neće biti sudskih postupaka.
And they said we're going to take the sanctions off. Then you'll never get your defendant. You'll never have a war crimes trial.
It's not possible to.
Da li je moguće suđenje bez prisustva optuženih?
And you might say that's another change that might work.
Ne postoji odredba koja to omogućava. Međutim, zbog manjkavosti u međunarodnom pravnom sistemu, Ukrajina može pokrenuti postupak pred svojim sudovima. Naravno, ona ne može da hapse okrivljene kao što je Izrael kidnapovao Adolfa Eichmana u Argentini i sudio mu u Jerusalimu. Međutim, Ukrajina može da, koristeći sve međunarodne principe fair postupka, sudi okrivljenima i u odsustvu, sve dok međunarodni pravni sistem ne postane operativan tako da bude u mogućnosti da sudi odgovor za rat, uključujući i Putina.
Until such time as the international legal order operates and Putin and so on are handed over to the Hague, something like that.
Imajući u vidu manjkavosti međunarodnog pravnog sistema i političku realnost, šta se može očekivati?
Legal system in that regard, so what can be expected?
No idea.
Ne znam. U stvari, nadam se da će istraga Karima Khana dovesti do podizanja optužnice. To je prvi korak. A posle, ko zna, zavisi ko će dobiti ovaj rat. Također, da li će jednog dana biti moguće doći do okrivljenih u Rusiji. Zato je važno da Ukrajina što pre prikupi dokaze i predoči ih javnosti.
Međutim, ako nisu mogući međunarodni sudski postupci za ratne zločine, to bi imalo više moralnu dimenziju nego dostizanje pravde.
Nikada ne treba zanemarivati pravne konsekvence, jer su presuda i zatvor za okrivljene veoma važni za žrtve. Ali ako to nije moguće, onda ne možete uraditi nemoguće.
Dakle, ako se podigne optužnica, a nije moguće suđenje, to ima više moralnu funkciju.
Nije reč o moralnim razlozima, već prikupljanju i čuvanju dokaza. Pomenuću lični primjer. Odrastao sam neposredno posle Drugog svjetskog rata. Moji roditelji su živjeli u Londonu i nisu imali neka dramatična iskustva tokom rata, pa nisu kasnije previše o tome pričali. Nisu bili previše uzbuđeni zato što su Ribbentrop, šef nacističke diplomatije, i Jodl, nemački general, i drugi nacisti obešeni. Za njih je bilo najvažnije da nisu odgovorni za rat, da su bili žrtve, da su bili na pobjedničkoj strani i mogli da nastave svoj život.
Da, ali jedno je podizanje optužnice, a drugo njena potvrda ili odbacivanje na sudu.
Ne treba vam sud da biste nešto dokazali. Treba imati umerene ambicije. Vi ste novinari i novinari mogu da dokazuju. Šta smo uradili sa tribunalom za zločine nad Ujgurima? 9 lica, pritom niko od njih nije bio specijalista, pripremalo je materijal bez materijalne nadoknade sa nekoliko javnih saslušanja. Bilo je u stanju da za manje godinu dana dođe do zaključaka sa apsolutnom sigurnošću šta Kina čini Ujgurima i zatvorenicima savesti. Nemojte misliti da je ljudima potreban pečat suda da se nešto dokaže. Da vas podsjetim da je o genocidu u Srebrenici, koji još nije razrešen u jugoslovenskim sudovima, New York Times objavio tekst na 4 strane već u oktobru 1995. i potpuno je tačno opisao ovaj događaj.
Dakle, glavni tužilac Međunarodnog suda će vjerovatno kompletirati optužnicu, ali nije realno očekivati da će biti pokrenut sudski postupak. To znači da će biti utvrđene činjenice, ali Putin neće snositi nikakvu odgovornost.
Da, ali tako se razmišljaju u slučaju Milošević, a onda je iznenada došlo do promjene režima.
Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Slobodana Miloševića, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!